Gepleyer Adatlı Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda çeşmeler, sosial mediadaky çekişmeleriň netije berýändigini, Aşgabatyň watan möhnü tagmasynyň işlemeýändigini aýdýar. Hormon 8 diýinin anjy sebäpli karbon urlukdan ýüregiň raýatyň 2 ýyllyk döwedüş işine döküm edilendigini aýdýar. Türk raýatlary Türkmenistanly ýarlarynyň Türkmenistanyň güýberilmegini soraýar we deýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tanış edýärin. Rus goşunlarının Zaporijja'ya karşı amala açılan hücum neticesinde 113 adam yaralandı deyip Sevt Harvat Administrasiyasının başlığı Ivan Fyodorov haber verdi. Onun sözlerine göre ölenlerin arasında 13 yaşlı çağı hem var. Yaralı olanların 59 sanısı hastahanaya yerleştirildi. Onların 10'sının yağdayı ağır. Rus koşullarının Zaporijja 8. yanvarda eden hücumunu 13 adam öldü. 9. yanvarda bu sebeple yaz gününü ilip ilan edildi. Ukrayna'nın Devlet Kıssağlı Kömök Kulluğu'nun mağlumatına göre 800-24 metre meydan tutan administratif binada duran yangın sönürüldü. Otlanan 3 avtologun odu öçürüldü. Trump'ın Kasım kabul edişi tavarasından son Abasa'nın Ukrayna boyunca yürüyte vekili olacak Kate Kellogg 100 gün içinde urşu sonlamak için çözgü tapmak isteyen. Din çalıştak general bu isteğini Fox News neşerinin efirine aitti. Kellogg Abasa'nın saylanan prezidentinin Joe Biden'ın adresini eden tankıydı verliklerini korladı. Gelecekki yürüyte vekilin sözlerine göre Biden'ın esasi yalnızlığı 2 yıldan uğrak vakitleri devam eden giyin yerimli uruşta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'le hiç vakit görüleşmeli oldu. Prezident Trump bir acayip iş ediyor. Ol karşıtaşları bilen kim, yaranları bilen kim görüleşiyor. Ol munun ansa diýişdirligini bilýär. Ýönül ahyrky netije gelmek üçin adamlar bilen gurulleşmeligini hakykatdan hem bilýär we ol hut şunu hem etmäge çalyşýar diýip Kellogg nygzady. Ol Amerikan resmiýetleriniň Trump'ın Putin bilen hem Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gurulleşip bilmek üçin zerur şertleri döretjekdigini aýtdy. Menin pikirimçe olar yakın wagtda kabul ederlikli çözgüde gelirler. Men yakın möhletdäki perspektiwa barada aýdanymda men maksady şahsy derejemde profesional derejede goýmak isleýärin. Ýagny men gelin ýagny 100 güni bellälin we dogam edelin diýerdim diýip Kellogg aýtdy. Joe Biden Kaliforniýadaky giň gerimli ýangyn sebäpli ABŞ-nyň prezidenti hökmünde Italiýa etjek saparyny ýatyrdy. Ýangynyň adyndan 5 adamyň ölenligi habar berilýär. Bu habar AK Tamyň medeniýet wekili Karin Jean-Pierre berdi. Biden adatdan naşary ýagdaýyň sebäp bolan agyr netijelerine garşy göreşmek we ejir çekenlere berilmeli federal kömegi tiýizleşdirmek üçin ştatda betbalçylyk ýagdaýyny ilan etdi. Bir gün örtä Kaliforniýadaky ýangynyň öňüni almak we dikeldiş işlerine kömek etmek üçin zerur bolan ähli zady etmäge taýýar. Ýöne biz munyň uluyn, hubbatly bir yol boljakdygyny bilýär. Federal hökümet bu meselede näçe gerek bolsa şonça hem durur deyip Biden aýtdy. Prezident 8-nji ýanwarda Kaliforniýanyň gubernatorundan elin maglumat almak üçin Los Angeles'a bardy we Washington'a gaýdyp gelenden soň daşary ýurda etjek hoşlaşyk saparyny ýatyrmak kararyna geldi. Azerbaýjan hawa ýollary hawa giňişliginiň ýerli ýapylmagy sebäpli kazany we kazanyň ýerine uraýan uçuşlaryny togtatdy. Azal uçuş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Baku kazan Baku uğrundaki uçuşlarının ählisini keskitlenmedik bir wagta çenli togtu diýär dip kampaniýanyň habaryna edilýär. Azerbaýjan howa ýollary dekabr aýynyň aýagynda Mineralnyi Wody, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny, Makhachkala, Vladikavkaz, Nijni Novgorod we Saratov şäherlerine amala aşyrýan uçuşlaryny ýatyrdy. Bu şäherlere gurulýan uçuşlaryň togtadylmagy Gazagystanda bolan uçur kelekçiligi bilen baglanşykly derňegiň dowam etmegi bilen düşünilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary diňlediňiz.